ትውምባ ጽዋ ክልተ ዓለም ሸምናይ ክፋል ኣብቲ ቀደም ጥንቲ ዝተፈጸመ እዩ። ክልተ ኣመናዝር ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ናሕሲ ክነብራ ክነብራ ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልታት ፍልሊ ክልቲአን ወሊደን ውላድ ጥዑም እሞ ኸኣን ወላድ ሰበይቲ ክሳብ ክንደይ ምቁር ምዃኑ መስክሩለይ ኣየድልዮን እዩ። ሓጐስ ናይ ዘን ክልተ ኣመናዝር መዐቀን ይነበሮን። ዓለም መቐረታ ከየጽገበትካያ ናብ ጓሂ ተእትወካ እሞ እቲ ሓንቲ ጡባ ከየጽገበቶ ስዒማ ኣስተመቒራ ዘይመነበቶ እቲ ሓደ ቈልዓ ኣብ ኢዳ ሞታ። እዛ ሰበይቲ መቐረት ውሉድ ጥዒማቶያ እሞ ሓደ ጥበብ ምሂዛ ነታ ኣብ ሓንቲ ገዛ ምስ ኣመናብርታ ወዳ ከምዝ ሞታ ከይነገረታ ትም በለት። ወያ በዓልቲ ህያው ቈልዓ ገለ ክትገብር ውፅእ ምስ በለት በዓልቲ ምዉት ቈልዓ ነቲ ምዉት ወዳ ቀይራ ነቲ ህያው ናብ ዓራታ ኣምጻኣቶ። ህያው ዝገደፈቶ ቈልዓ ሞይቱ ምስ ጸንሓ ሓንሳብ ዕብድብድ ኢላ ድሓር ግን ወዳ ከም ተቐይረ ኣስተብሃለት። እዚ ምሳኺ ዘሎ ህያው ቈልዓ ወደዩ በለታ ነታ ሰራቒት ቈልዓ። ኣይፋል እዚ ምሳይ ዘሎ ወደዩ ኢላ እታ ዘይወዳ ዝወሰደት ኣቕበጸት ናብ ፍትሒ ኸዳ። እቲ ፈራድ ኸዓ ንጉሥ ሰሎሞን ዝበሃል ኣብ ዓለም ብጥበቡ መዋዳድርቲ ዘይነበሮ እዩ። ሴፋ ምጽኡለይ ኢሉ ኣዘዘ ጥበበኛ ሰሎሞን። እንታይ ጸገም ኣለዎ ዝዳ ካብቲ በዓሳ ነዚ ቈልዓ ኣብ ክልተ ክንቈርጾ እሞ ፈፍርቂ ክንትወስታ በለን። ሽዑ እታ ህያው ወዲ ዝነበራ ሰበይቲ ስለ ወዳ ኣሙዑታ ተናወፅ እሞ ነቲ ንጉሥ ወጐይታይ እዚ ህያው ህፃን ንኣኣህቦ እምበር ምቕታልሲ ኣይትቕተልዎ በለት። እታ ኻልኣይቲ ግና ንኣይ ወይስ ንኣኺ ኣይኹን ቁረፆ ደኣ በለት። በዚ ንጉሥ ወዲ መን ምዃኑ ፈሊጡ ነታ ኣይትቕተልዎ ዝበለት ሃባ ከብዲ ወላዲ ማዓስዋዛ። እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ መጽሓፈ ነገሥት ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ እናሓሰብኩ ሓደ ዛንታ ስማዕኩ፣ ዘገርም ዛንታ እዩ። እቲ ፍጻሜ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ። ብገንዘብ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ሰብኣይን ሰበይትን ተባኢሶምልኩም መበገሲ ባእሶም እየ ዘይፈለጥኩ እምበር ድሓርሲ ኣብ ምጉት ዘእትዎም ገንዘብ ከም ዝነበረ ፈሊጠ እየ። ባእሶም ናብ ፍትሕ በፂሑስ ንጓልካ ባጀት መድበላ ኾይኑ ሰብኣይ ድማ እዛ ምሳኺ ዘላ ጓል ጓሌ ኣይኮነንትን ብምባል ዘሰንብድ መልሲ ሃበ። ኣይፋልካን ምስ ካልእ ሰብ እኳ ኸይደ ዘይፈልጥ በለት ሰበይቲ። ሓቃያ ኸዓ ካብቲ ምርዖ ንዳሓር ብዘይካ ምስኡ ምስ ካልእ ደቂሳ ኣይትፈልጥን እያ። ሰብኣይ ተኣማሚኑ ብሕክምና ይረጋገጸለይ በለ። መርሚሮም ተገደፉስ ቈልዓ ናይቲ ሰብኣይ ኣይኮነ ናይታ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣጥብያ ጓሌ ኢላ ዘዕብየታ እውን ኣይኮነትን። ኩሉ ተገረመ ላዕሊ ታሕቲ ኮይኑ። ኣብ መወዳእታ መርመራ ኣብ ርእሲ መርመራ ምስ ተገብረ ኣብ እዋን ሕርሲ እተን ሓኻይም ነዛ ሰበይቲ ናይ ካልእ ቈልዓ ኣሕቂፈን ውሉዳ ዝኾነ ወዲ ድማ ንኻልእ ሰበይቲ ኣሕቂፈን ነናብ ገዝአን ኣፋኒነአን። ነገር ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበረ ናብ ኣብ መንጎ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳብ ዝወለዳ እሞ ኣብ ግዜ ሕርሲ ኣብ ሆስፒታል ቈልዑ ዝተቃያየራ ኾነ። ወያ ወዲ ዘዕበየት ሰበይቲ ኣነስ ካብ መሃፀነይ እንተ ዘየውፃእክዎ እኳ ብፍቕሪ ኣንዲድኒ እሞ ነዚ ዘዕበኽዎ ቈልዓስ ኣይህብን ንሱ ኸ እንታይ ክብል ብምባል ኣቕበጸት። እታ ካልአይቲ ሰበይቲ ግና ኣነስ ውሉደየ ዝደሊ በለት ፍትሕቲ ሰበይቲ። ንሳውን ምስተሓቒፋ ዘዕብየታ ቈልዓ ብፍቕሪ ነዲዳ እያ። ኣይቲ ውለዳ እምበር ከምታ ናይ ዘበነ ሰሎሞን ኣምዑታ ግልብጥብጥ እናበለያኹም ኢላ፣ ግን ገንዘብ ደልያ ኸዓ ትኸውን። ካብቲ ዝፈትሓ ሰብኣያ ነዛ ምስኣ ዘላ ቈልዓ ኣይጓለይንያ ኢሉ ገንዘብ መቸም ኣሂባን እዩ። ኣብ መወዳእታ ግና ንሳውን ዝሕጥ ኢላ ኣነ ውን ምዛ ሒዝያ ዘለኹ ዳ ኣይጸንሕ ነዛ ምሳይ ዝጸንሐት ቈልዓየ ዝዕቢ ብምባል ደምደማ። መወዳእትአን ከዓ ክረአ እዩ። እዚ ዘቕረብክዎ ምዝ ሕጂ ዝነግረኩም ምትሓዝ ኣለዎ ድ የብሉን ኣይፈልጥን ግን ክዕልለኩም። ኣብዚ ኣውስትራልያ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዓለም ዘለዉ ምድሪ ጻዕዳ ናይ ውላድ ሸውሃቶም እናተዓፅወ ናይ ከልበ ድሙ ድልየቶም እናዓበየ ካብ ዝኸይድ ውዒሎም ሓዲሮም እዮም። ገለ ግና ውላድ ዝኣብዮም ድዮም ድሒሮም ዝተጣዕሱ ክወልዱ ዝደልዩስ ኣይተሰኣኑን። ኣብ ህንድን ማሌዥያን ካልኦት ድኻታት ሃገር እናኸዱ ማህፀን ድኻታት ብገንዘብ ዓዲጎም ዘርኦም ዘብቅሉ ኣለዉ። ብዛዕባ ናይ ከምዚኦም ዝበሉ ጉድ ካልእ እዋን ክምለሶ። ሎሚ ግና ብዛዕባ እቶም ካብ ድኻታት ሃገራት ከይዶም ዝዘኽቶም ድዮም ስድሮኦም ከይዕብይዎም ዓቕሚ ዝሰኣኑ ከም ወለዲ ኮይኖም ክዕብይዎም ናይ ዘምፅዎም እየ ክዛረብ። ጆን ምስ ኣማንዳ ምስ ተመርዓዉ ካብ ቀልጢፍካ ምውላድሲ ጉዳይ ትምህርትን ምእካብ ገንዘብና ንግበር ውላድ ድሒርና ንርክበሉ ኢሎም ትምህርቲ ኣብ ርእሲ ትምህርቲ ገንዘብ ኣብ ርእሲ ገንዘብ ክጸፋጽፉ ጸኒሖም ናብ ውራይ ምውላድ ክምለሱ እንተደለዩ ውላድ ብየን ይምጻእ። ሰዓት ፈጣሪ ንደቂቕ ውንትኹን ፍልጠትን ሃብትን ወዲ ሰብ ነቀይ ኣየብላን እዩ። ብሓደ ኣፊቱ ቡልዶግ ከልቦም ሒዞም ደዳእ ኮይኖም ክተርፉ ሓደ ይሁኔ ዝተባህለ ዘኽታም ቈልዓ ካብ ኢትዮጵያ ምጺኦም ከም ውሉዶም ንኸዕብይዎ ጀመሩ። ይሁኔ ኣብ ፈለማ ካብዚ መዓርን ጸባን ዘውሕዝ ሃገረ ኣውስትራልያ ፍቕርን ቅሳነትን ዝመልኦ ድኽነትን ቁርን ዓዱ መሪጹ ካብ ድኻታትን ዘኽታማት መተዓቢቱን ክፍለ ኸሎ ዝርንዝሕና ንብዐ ብኣውያትዩ ናብ ኣውስትራልያ ምጺኦሞ። ስጉኡ ናብ ዝገነት መጺኡ ልቡ ግና ኣብቲ ዓዱ ገዲፍዋ እዩ መጺኡ። ሓቂ ሓይሽ ጆንን ኣማንዳን እቲ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ፍቕርን ኣይነፈግዎን ጽቡቕ ገይሮም የምዕብዮሞ። ከይስምዖ ቋንቁኡ ኸይርስዕ እናበሉ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ናይ ኢትዮጵያውያን ጽምብላት ኣይፈለይዎን። ቈልዓ ንኣውስትራልያ ከም ዓዱ ጆንን ኣማንዳን ከዓ ከም ኣቦን ኣደን ኮይኖም ግርም ገይሩ ዓብዩ ተማሂሩ ስራሕ ጀሚሩ። ሓደ መዓልቲ ንስድርኡ ኣኼባ ገበረሎም ማም ከምኡውን ዳድ ክምርዖ ደልየ ኣለኹ በለ። ጽቡቕ ብጣዕሚ ንሕጐስ ኣማንዳ ከም ወላድ ኮይና መለሰት። ጆን ንኽምርዓዋ ይኽእል ኢሉ ዝሓሰባ ሓንቲ ጓል ዓርኩ ንሳያ ትኸውን ኢሉ ሓሰበ ከም ዝቀራረቡ ስለ ዝፈልጥ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕረፍቲ ናብ ኢትዮጵያ ምምልላስ ስለ ዘብዝሕ ግን ምናልባት ካብ ዓዱ የምፅእ ይኸውን ዝብል ጥርጣረ እውን ነይርዎም እዩ። በልስከ ንገረና መን ያ ሰበይትኻ ክትከውን? ኣቦኡ ጀን ሓተተ። ሰበይተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ ዘላ። ጉድ 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 በሉ ሰብኣይን ሰበይትን። ናይ ነገር ጻዕዳ ካብኡ ሓሊፎም ብዙሕ ክሓትዎ ይደልዩን። ከምቲ ናትናዱ ደኣ ትረዓፅምን ሕብሪ ደምን ከይሓቱ ፈሪሕኩም መርዓ ደኣ ተጸበዩ። ንኣማንዳን ጆንን ሒዙ ይሁኔ ንእስ ዝበለ መርዓ ኣብ ሓደ ሆቴል ናይ ኣዲስ ኣበባ ገበረ። ኣብ ጊዜ ሕፅኖቶም ብዙሕ እናዓለሉ ከለዉ ሰብለ ብዛዕባ ዓዳ ተዕልሎ። ናይ ኣጋጣሚ ኾይኑ ኣቦኣ ከም ዘይትፈልጦን ኣዲኣ ግና ብሕማም ኤድስ ከም ዝሞተትን ትገልጸሉ። እቲ ዘገርም ዓዶም ጐደቦ ንጐደቦ ምዃኑ ኣዕለሉ። እዋ ኣንቲ ስድራና እውን ይፋለጡ ይኾኑ እምበር ይሁኔ ዋዛ ይነበረን ዘርኡ ብዝግባእ ቈጺሩ ኣብ መዝገብ ዘስፈረ እዩ ዝነበረ እሞ ዘርዚርካ እንተ ገደፍካስ መርዓውን መርዓትን ደቂ ሓትነታት ኮይኖም ጸኒሖም ንብለኩም። ብድሕሪ እዚ እንታይ ከም ዝገበሩ ኣጣይ ኣኽነግረኩም እየ እምበር እቲ ሓኪያስ ክሳብዛ ዝነገርኩኹም እየ ዝፈልጣ። ሓውኹም ትውምባ ካብ ኩንስላንድ።